Ngati mukundimva kwina kulikonse kumene muli, mungochimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalanso chimozimozi. Mosataya nthawi, tiyeni tikamve mawu athu a siku la lero omwe achokera pa Chivumbuluso chapter 2 verse ya 4 mpakana 5. Koma ndili nako kanthu kosusana ndi iwe, kuti unataya chikondi chako choyamba. Potero kumbukira kumene wagwerako, nulape nuchite ntchito zoyamba. Koma ngati sutero ndizaza kwa iwe, ndipo ndizachosa choikapo nyali chako, kuchichosa pamalo pache ngati sulapa. Mosiku la lero tikufuna tiende pamutu oti lapani nukhala mukupezeka kwake. Mulungu akuyankhula akuti iweyo waiwala chikondi chako choyamba. Ndipo akutiyankhula akuti chimene chikufunika ulape. Iweyo Mkristo lulape. Iweyo amene ukuzitcha kuti born again akuti ulape. Chifukwa chani? Akuti wataya chikondi chako choyamba. Apapa Mulungu amayankhula kuchalichi. Ndekuti pa chalichi, kuti chalichi kakhale chalichi, ndekuti pali ndi mtumiki wa Mulungu komaso pali a Kristo. Ndeno Mulungu akuyankhula kwa osewa akuti iweyo ngati mtumiki wa Mulungu akuti kumbukira pamene wagwera, ndipo kumbukira chikondi chako choyamba ndipo ulape. Komaso iweyo okhulupirirawe, naweso kumbukira pamene unagwera ndipo ulape. Ndipo akuti ukalephera kulapa akuti achosa choikapo nyale chija. Kodi choikapo nyale chija chikutanthauza chani? Choikapo nyale ili ngati nyumba ya Mulungu, ili ngati chalichi. Ndeno taphunziraso ndipo tikuziwa kuzera mawu tikamawerenga 1 Akorinto chapter 3 verse 16 akuti iweyo ndiwe kachisi wa Mulungu. Chifukwa chani? Akuti ndiwe kachisi wa Mulungu chifukwa cha mzimu wa Mulungu amene ali mkati mwako. Ndekuti ndiwe kachisi wa Mulungu. Ndeno Mulungu amanena kuti ndichosa choikapo nyale, ndekuti achosa ndithu chali chilake. Ngati akuti achosa chali chilake, ndekuti achosa mzimu wake, achosa kupezeka kwake pa iweyo. Pamene pali mzimu wa Mulungu, ndekuti pali kupezeka kwa Mulungu. Ndeno akuti ngati sulapa, Mulungu achosa kupezeka kwake pa iweyo. Ngati uli mtumiki wa Mulungu, ngati Mulungu achosa kupezeka kwake, ndekuti zako sizingaende. Anthu sangalandireso kuwala kumene amabwerera kuchalichi. Mukuwala muli machiliso, mukuwala muli mamasulidwe, mukuwala muli ndithu kulandira zimene iwo akufuna. Ndipo ngati iweyo sukulapa ngati mtumiki wa Mulungu, ndekuti nyale imene ili pachalichipo, kuwala kumene kuli mnyumba ya Mulunguyo, akuti nyale imeneyo ichoka. Ndipo anthu sapezaso zofunikira zawo. Ndeno ngati sapezaso zofunikira zawo, ndekuti achoka, athawa, apita malo ena. Ndipamene uzazindikire kuti anthu amene uli na si kuti ndi ako ayi, ndi anthu a mwini wake Yesu Kristo. Iye mwini wa chalichi ndi Yesu Kristo. Ndeno akuti weyo ukungoyendesa. Ndipo yendesa mene Mulungu akufunira, yendesa mene Ambu Yesu akufunira. Ukayendesa mosemphana ndi chimene Mulungu akufuna, akuti Mulungu achosapo nyale yake, achosapo mukupezeka kwake. Ndipo ukhala weka. Ukangokhala weka, anthu sabweraso ku nyale yako, chifukwa nyale ndi mzimu wa Mulungu umene wachoka. Nyali ndi mzimu wa Mulungu umene wachoka. Naweso kwa Mkristo mau akuti iweyo ndiwe kachisi wa Mulungu. Chifukwa chani? Ndiwe kachisi wa Mulungu chifukwa cha mzimu wa Mulungu umene uli mkati mwako. Ngati sulapa akuti ndichosa nyali yanga, ndichosa mzimu wanga, ndichosa kuwala kwanga. Iweyo ukufunikira ndithu mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu ndichida chimene chimene chikusindikiza pa iweyo kuti mwana wa Mulungu ndiponso pa siku lomaliza uzatengedwa kupromosidwa kwa kumana ndi Ambuye Yesu. Ndeno akuti ugwirise chimene uli nacho, akuti ulape. Ukangolephera kulapa, Mulungu achosa ndithu nyali yake, achosa mzimu pa iweyo. Ngati akuti achosa charichi, ndi kuti achosa mzimu wake pa iweyo. Takumbukira tikamawerenga Masalimo chapter 51 verse 11, David akuyankhula akuti musachose mzimu wanu pa ine. Kodi chifukwa chani David samafuna kuti Mulungu achose mzimu wake pa iyeyo? Amaziwa kuti mzimu wa Mulungu pa iyeyo ndi china chilichonse. Mzimu wa Mulungu pa iyeyo ndi kuwala, ndi mayankho, ndi amene akupangisa kuti ndi mwana wa Mulungu. Ndipo pa siku lomaliza ndi mzimu yemweyo aza munyamule nakakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga pa nthawi ya mkwatulo. Tikamatiso munthu wafa mwa Yesu Kristo ndi iye amene afa ndi mzimu wa Mulungu mkati mwake. Ndi chifukwa chake Davide akuti musachose mzimu wanu pa ineyo. Naweso ndi chimozimozi, mzimu wa Mulungu ndi woyenera ukhazikike mkati mwako. Usalole kuti mzimu wa Mulungu uchoke mkati mwako. Ndeno Mulungu akunenesa akuti ngati sulapa, ngati susintha, ngati suyamba kuchita mau, ineyo ndichosa mzimu wanga pa iweyo. Usachilole chimeneji, akuti ulape, usinthe, uyambe kuchita chimene Mulungu akufuna. Uyambe kuchita mau, akuti wataya chikondi chako choyamba. Si mene iweyo umapempelera, si mene iweyo umaimbira, si mene iweyo umawerengira mau a Mulungu, si mene iweyo umatumikira Mulungu. China chake chasintha, china chake chikusoweka pa moyo wako. Akuti kumbukira kuti kodi unagwa pati. Ndi chani chimene wachilola pa moyo wako chomwe chayambisa zosezi zoti umiwale Mulungu, zoti uiwale chikondi cha Mulungu? Chikondi cha Mulungu ndi chipaso cha mzimu wa Mulungu. Ndi kuti chikondicho chibwera ngati mzimu wake uli ndithu otakasuka pa moyo wako. Nkutheka mzimu wa Mulungu wakwiya pa moyo wako chifukwa cha tchimo, chifukwa cha mayendedwe ako, chifukwa cha machitidwe ako osakhala bwino. Akuti sintha, lapa, ndipo yamba kuchita mau, ndipo mzimu wa Mulungu ukhazikikaso pa moyo wako na balaso chikondi chimene chikufunika pa moyo wako. Chikondi chomutumikira Mulungu, chikondi chomacheza ndi Mulungu mpemphero, chikondi chomawerenga mau a Mulungu. Akuti kumbukira pamene wagwa, ndipo ukatero ukazuke nayamba kuchita mau a Mulungu. Musiku la lero Ambuye akuteteze, Ambuye akudalise, akuwalise. Ndipo pena palipose pamene ukayende, ukayende mukuwala ndi muzifuniro za Mulungu. Muzina la Yesu Kristo.